Kolēģi, turpinām saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā jautājums Latvijas stabilitātes programma 2023-2026 gadam. Turpinām debats. Nākamais debatēs pieteicies saimnes deputāts Viktors Valainis.
Labi. Augsti godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, visi, kas ir atgriezušies no pārtraukuma. Es no savas puses arī pievienojos iepriekš Breira kunga izteiktajai pateicībai Bondara kungam, kas arī šodien piedalās šajā sēdē par šādas te iniciatīvas vispār ieviešanu kā tādu. Un, protams, ir apsveicam tas, ka šādas debatas būs turpmāk katru gadu. Un, ja mēs liekam paralēlus, tad mums ir ārlietu debatas, un šis noteikti varētu ieņemt tieši tādu pašu lomu. Un priecātos, ja tajā zālē, kas ir skatītāja zālē, sēdētu visu uzņēmēju organizāciju vadības, ārvalstu investoru vadības, mazo biznesu pārstāvi, visi, kas saistīta tautsainiecību, lai tomēr šajās debatēs saklausītu politisko spēku nostājas un politisko spēku pozīcijas valsts attīstības jautājumos, skatoties to no ekonomiskā skatu punktu un šajā gadījumā pa stabilitātes jautājumiem. Godātie kolēģi, man bija prieks dzirdēt Ašrādina kunga uzrunu un dzirdēt daudz pozitīvas lietas un klausoties izklausās, ka tik tiešām valstī visi kārtībā un mēs ejam, virzamies pareizā virzienā un mēs tiekam galā gan ar inflāciju, mēs tiekam galā gan ar ekonomisko transformāciju. Ar visiem šiem jautājumiem man palika sajūta, ka mēs tiekam galā. Bet, ja mēs paklausamies, ko par šo visu situāciju saka, piemēram, ārvalstu investori, viņi saka, gluži vienkārši ārvil sēdies divi, vairāk nesanāk. Tā kā ārvalstu investori tomēr ir novērtējuši zemu valdības darbu. Un tas liek uzdot jautājumu, ka šajās debatēs tomēr mums būtu vairāk jāpieskarās jautājumiem par to, kādā veidā mēs varam tikt galā ar riskiem. Nevis ar tām pozitīvajām lietām, kas notiek, protams, mēs visi varam iet un priecāties par ikvienu pozitīvu sasniegumu, bet tomēr no šīs tribīnes vairāk būtu jārunā par tām lietām, kas ir riskantākās lietas. Un manuprāt, ja mēs pat atmetam reformas un atmetam dažādas politiskos solījumus pa pārmaiņām, tad ir viena lieta gan, ko es domāju, mēs nedrīkstam nekādā veidā pieļaut jebkādu kaut mazāku atkāpi. Tas ir no ārvalstu finanšu investīcijas Latvijā, ārvalstu šie te ārvalstu fondi, tātad struktūra fondi, atjaunošanās mehānisma investīcijas, visas tās iespējas, ko mums dod Eiropas Savienība, šobrīd tas ir nepieņemami. Ja mēs skatāmies otrdien valdībā izskatīto ziņojumu, kapacitāte tieši šajā ziņā tas ir ne ar ko, pilnīgi ne ar ko nav attaisnojumi. Godātie kolēģi, es pat budžeta komisijā rosināju iniciatīvu, ka mēs varētu ieviest valstī vienkāršu pieeju, kamēr nav pieņemti normatīvi akti struktūra fondu investīcijām Latvijā, kamēr valdības un ministru un ierēģi nav tikuši galā ar šo mūsu pašu mājasdarbu, kas neprasa nekādas reformas, vienkārši prasa pieņemt, izlēmīgi pieņemt normatīvo regulējumu, lai varētu sākt investīcijas, vienalga vai tās ir pašvaldības, biznesa, īres, mājokļi, vienalga kas, tikmēr neviens ierēdnis Latvijā nesaņem piemaksu pie algas vai prēmiju vai vēl kaut ko, kamēr ar šīm lietām nav tikts galā. Mums ir jābūt kaut kādā veidā pašiem izlēmīgākiem un jāprast no sevis lielāku atbildību. Šobrīd šis mājasdarbs Latvijai nav izpildīts, un es pievienojos ārvalstu investoriem, ir es šajā ziņā izlasot valdībā informatīvo ziņojumu šajā otrdienā prezentēto, saku, sēdies divi. Apguve ārkārtīgi vāja un ar ko nav attaisnojama. Un tas ir lietas, kas jāpanāk. Tāpat šajā ziņojumā diskusija vērts un, protams, arī mani jautājumi par to, kāpēc samazinās naudu veselības aprūpē, it kā deklarācijā rakstīts kaut kas cits, ziņojumā rakstīts pilnīgi cits pretējies izglītības jomā. Pa visām šīm lietām mēs varam diskutēt, bet tomēr, kas būtu svarīgi riskus vairāk aprakstīt, piemēram, risks ēnu ekonomika. Kolēģi, kāpēc vienkārši pieminam riskus, bet nepiedāvājam nekādu risinājumu vai vismaz neieskicējam kaut kādu veidu risinājumus. Un arī sasniedzamie mērķi precizitāte, es domāju, tas ir tas, ko mums turpmāk vajadzētu šajā ziņojumā iekļaut iekšā. Ja mēs runājam par banku nevēlēšanos finansēt, Latvijā 30% no IKP ir šis te finansēšanas portfels. Ja. Lietuvā tie ir 80%. Tātad vairāk kā divas reizes Lietuvā šī te, godātie kolēģi, es mazliet vēl paturpināšu, jums neiebildumu.
Vai deputāti neiebilst, ka tiek apvienot debašu laiku? Neiebilst, deputāti, lūdzu jums ir divas minūtes.
Paldies. Tātad šie te ārvalstu investu, šie te kreditēšanas apjomi Latvijā ir nepiedodami zem. Mēs dzirdam Latvijas bankas vadību, mēs dzirdam šodien dzirdējām Ašrādinu kungu par to, kad ir jārunā ar bankā, lai bankas vairāk finansē. Mēs pat dzirdam draudus par to, ka tiks ieviesis banku šis virspeļņas nodoklis. Bet no otras puses, mēs skatāmies enerģētikā uzņēmumu anormāls peļņas, mēs vienkārši noskatāmies. Bankām šodien ar katru dienu viņas veido šos peļņas rādītājus, mēs vienkārši noskatāmies, kur ir tā līnija, kurā brīdī. Nu, piemēram, ja finanšu ministrs un valdības vadītājs pateiktu bankām, kolēģi, uz 31. decembri es gribu redzēt, lai šī te rādītāji, kreditēšanas rādītāji pieaugtu no 29% šodien uz 50%. Pretējā gadījumā mēs tautsaimniecību finansēsim paši, uzliekot virspeļņas nodokli bankām, finansējot par to naudu Altumu, lai Altums šo naudu griež iekšā ekonomikā, veidosim paši, aizpildīsim šo tukšo vietu. Kāpēc tas nenotiek? Mēs dzirdam tikai vispārējas frāzes, mums jābūt ir daudz, daudz konkrētākiem ar sasniedzamiem rādītājiem, ar punktiem, kur mēs uzliekam atskaitu, kurā brīdī tas iestāsies. Pagaidām tā ir no Latvijas bankas vadītāja un no finanšu ministra tūkša vāvuļošana, stāstot to, ka viņi runā kaut ko ar bankām, mēģina viņus piespiest. Bankas šajā brīdī klai ņirgājās un izmanto šo nespēju no valdības puses viņus piespiest, bet viņi vienkārši neko nedarot, vairo peļņu un nekas viņu dzīvē nemainās, tikai peļņas rādītāji. Un tie ir fantastiski šobrīd. Un te ir jābūt daudz aktīvākai rīcībai. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Vīlīm Krištapānam.
Godājumos sēdes vadītāji, godājumie deputāti. Protams, tā ir laba ziņa, ka veidojas tradīcija ekonomiskajām debatēm Saeimā. Varbūt tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam, ka ilgus gadus mēs kā pasaules lielvara esam gadiem ilgi rīkojuši vētrainas ārpolitikas debatas. Esam debatējuši stundām par ārpolitiku. Tiemžēl par ekonomiku, tie, kā saka, tās ir tāds, tie pirmie asniņi. Mūsu prezidents pēc 4 gadiem savā šaurajā lokā lika noprast, ka ekonomika viņu neinteresē. Un 4 gadus viņš pat gribēdams nav varējis iedziļināties ekonomikas problēmās. Un tāpēc, acīm redzot, mums būtu vajadzīgs cits prezidents, kurš sajēdz kaut ko no ekonomikas. Kaut vai Pīlēna kungs, kurš ir izveidojis 250 miljonu apgrozījumu lielu holdingu, nu tad viņš kaut ko saprot no naudas plūsmas un peļņas zaudējuma aprēķina. Ja mēs pastamies uz šo ziņojumu, tad izskatās tā, ka ierēģi viņu uzrakstīja, Ašrādēna kungs atnāca un nolasīja. Tur ir tik daudz neticamu skaitļu un ciparu, es dažus no tiem pieminēšu. Piemēram, demogrāfija. 2008. gadā bija vairāk kā 1 miljons strādājošo. Šobrīd, ja nebūtu Ukraiņu bēgļi, tad mums būtu mazāk kā 800 tūkstoši strādājošo valstī, pie kam šī proporcija starp tiem, kas ģenerē, kā es daudzreiz par to esmu runājis, proporcija starp tiem, kas ģenerē nodokļus un starp tiem, kas tērē nodokļus, visu laiku aug par labu tiem, kas tērē nodokļus. Tāpat finanses ministrs Ašrādēna kungs pieminēja Igauniju. Katrs mēs redzam Igaunijas jaunās valdības rīcībā to, ko mēs katrs gribam redzēt. Jūs, piemēram, redzat to, ka viņi ceļ PVN. Es turpretī redzu to, ka neapliekamais minimums Igaunijā būs 700 eiro, lielāks nekā 620 eiro minimāla alga Latvijā. Kā jūs ziniet, mums ir 500 eiro neapliekamais minimums. Tikai un vienīgi neapliekamais minimums stāsta un saka par sociālās nevienlīdzības mazināšanu un Igaunija sāk veidoties par labklājības valsti. Daudz no mums saka, ka Dānijā, piemēram, ir liela nodokļa. Vai daudz zina, ka Dānijā pirmo tūkstot apliek ar 5%? Tāpat arī daudzās citās labklājības zemēs. Kā jau es daudzreiz esmu teicis, sešās valstīs Eiropā nav vispār noteikti minimāla alga. Minimāla alga jānosaka ir biznesam un jānosaka ir ekonomikai un uzņēmējiem, nevis valdībām voluntāri. Pa celtniecību. Šajā ziņojumā skaidri redzams, kad ir ārprāta kritums celtniecībām. Mums atkal ir pilnīgi pretēji viedokļi finanses ministrijai un man. Finanses ministrija saka celtniecībā kritums tāpēc, ka pieauga cenas. A kas Igaunijā un Lietuvā nepieauga cenas? A kāpēc tur tā līkne daudz, daudz augstāk pa Latvijas līkni? Celtniecībā faktiski ir divas lietas. Finansu pieejamība, kura ir katastrofāla, par ko runāja arī Valaiņa kungs. Un ko mēs redzam mūsu izmeklēšanas komisijā, kad aizvien dziļāk un dziļāk mēs saprotam to milzīgo plaisu. Jo būvniecībā un nekustamā īpašībā nav iespējama attīstība, ja nav pieejams finansējums par simtiem un simtiem miljoniem eiro. Un no otras puses pieprasījuma trūkums. A pieprasījumu savukārt mēs samazinām, cik nu vien varam ar visiem mūsu labā flanga valodas eksāmeniem un ar visu pārējie cilvēki mūk no šīs zemes. Pat tie, kas gribētu šeit vēl dzīvot. Un pēdējais. Cik var vispār ticēt šiem ierēģiņu uzrakstītajiem skaitļiem? Ja mēs redzam valsts parāda grafikā, ka 23. Gadā valsts parāds jūsu grafikā ir 17,26 miljardi, ja mēs paskatāmies valsts kasas datos uz 31. Martu, jau šobrīd uz 31. Martu ir 17,45 miljardi. Budžetā jūs esat ielikuši 19,2 miljardi gada beigās, turpretī 2024. Gadā jums ir ierakstīts, ka būs tikai 18,28 miljardi valsts parāds. Pie tam tur tā kļūda ir tāda, nevis vispārējais valdības parāds, bet vispārējās valdības parāds, kas mums teikt kaut kāda globālā pasaules valdība, pat pareizrakstības kļūdas ir jūsu ziņojumā. Paldies!
Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Ainaram Šleseram. Kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka deputāts apvieno abas devušas laikus? Nav iebildumi, Šleser kungs, jums 7 minūtes.
Jā, godājumais priekšsēdētāja kungs, godājumais finanšu ministra Ašrādena kungs. 7 minūtēs es nevarēšu izanalizēt visu to, par ko jūs šeit runājāt, tāpēc mēģināšu tās galvenās lietas pateikt sekojoši. Patreiz Latvija izmirst. Demogrāfija ir slikta. Cilvēki, sevišķi jauni cilvēki, brauc prom. Tas, kas ir vajadzīgs, lai Latvija varētu attīstīties, ir vajadzīga valdība, kur ir spējīga uzņemties iniciatīvu un virzīt lietas uz priekš, lai to justu visa tauta. Šajās debatēs tas, kas pietrūkst, izņemot ministra kungu un izņemot Reira kungu, neviens no pozīcijas nav atnācis, lai aizstāvētu un paustu savu viedokli. Tā ir problēma. Vai nu jums ir kauns par kaut ko, jeb jums nav izpratne par to, kas notiek valstī. Tāda ir realitāte. Jo tad, kad mēs debatējam par ārlietām, tad šeit nāk debatēt praktiski visu partiju pārstāvji un vairāk kārtīgi. Šodien, tad, kad mēs runājam par to, kā izvilkt valsti no krīzes, kādā veidā nodrošināt attīstību, diemžēl pozīcijas deputāte nenāk un par to nerunā. Bet, kas attiecās par būtību, tātad pirms pāris dienām mums bija komisijas sēde, uz kuru bija uzaicināti gan lidostas pārstāvi, gan turismu nozares pārstāvi, gan arī Air Baltica. Un tas, ko es vēlos teikt, tad, kad atbrauc ārvalstu investors uz Latviju, lidosti tā vieta, caur kurieni viņš iebrauc Rīgā, Latvijā. Un ko mēs runājam par to? Tātad nestrādā tie saucamie trapi. Es uzdevu vienu jautājumu, lai saprastu, cik ātri tiek risināts problēmas. Es saku, kāpēc ziemas laikā nedarbojas trapi, bet jāiet caur lietu, caur sniegu, kopā ar bērniem, tie, kas atbrauc no siltām zemēm, viņi saka, nestrādājot. Un arī cenas padārga, es saku, kam piedara lidosta, kam piedara Air Baltics. Tā ir valsts, diemžēl, atrisināt vienu mazu jautājumu nav iespējams tikai tāpēc, ka mums, diemžēl, nav cilvēki valdībā, kas pieņem ātri šādas lēmumus. Kas attiec par bankām? Četras bankas kontrolē 80, vairāk 80% no mūsu tirgus. Mēs nevaram lūgties par to, lai viņi nodrošina normāli finansē mūsu ekonomiku. Šodien mēs redzam, ka Latvija ir uz pusi mazāk saņem naudas savā ekonomikā salīdzinājumā ar Igauniju Lietuvu, nerunājot par citām Eiropas valstīm. Jautājums ir tāds, ar ko darīt? Vai nu mums vajag šo monopolu tad likvidēt un pieņemt likumu un noteikt to, ka vienas valsts rokās, ja nāk kāda banka, nevar būt vairāk pa 20%, viss, un Sebu vai Svedbanku nāksies pārdot kādam citam investoram, tikai tāpēc, ka Zviedri šodien kontrolē vairāk par 50% no mūsu ekonomikas, un ja viņi negrib finansēt, ja viņiem šķiet, ka labāk nefinansēt, viņi tāpat tās nopelna. Jautājums ir, kā mēs to varam risināt? Jā, likumdevējiem ir iespēja iejaukties šajā procesā un to risināt vienlaicīgi. Izskanēja viedoklis arī no Reira kunga pirms kāda laika par iniciatīvu izveidot Nacionālo attīstības banku, par kuru mēs runājām jau vairākus gadus. Nu tad pieņemam lēmumu un izveidojam uz Altuma bāzes būs viena Nacionālā banka, kura palīdzēs attīstīt vietējo biznesu, mazo, vidējo, lielo, jo problēma šodien, ka Skandināvu bankas, ārvalstu bankas nevar kontus, jā. Tas lielā mērā arī pateicoties tam, kāds ir bijis kapitālais remonts, ka šodien parastie mazie uzņēmēji nevar atvērt. Visi, jo visi tiek uzskatīti par noziedzniekiem. Ja jūs uzskatāt, ka esošā finanšu sistēma darbojas labi, tad es tam nepiekrītu un daudzi citi tam nepiekrītu. Un realitāte ir tāda, ja nebūs reāla rīcība no Latvijas valdības puses, tad būs vēl viss sliktāk. Ja mēs skatāmies, no kurienes tad nāk tie ienākumi, jā, mēs turpinam aizņemties naudu, arī citas valsts aizņemās. Tikai jautājums ir viens, cik ir lielas investīcijas, kuras mēs ieguldam mūsu ekonomikā. Patiesībā aizņemtie 2 miljārdi tiek izmaksāti pensionāriem pensijās, tiek izmaksāti algās skolotājiem, mediķiem un valsts iestādē strādājušiem, un viņi, protams, ģenerē ienākumus caur sociālo nodokli, caur iedzīvotā ienākuma nodokli, bet tas nepalielina kopīgos ieņēmumus. Paldies uzņēmējiem, uzņēmumiem, kas strādā un eksportē savu preci, bet tas jau nesanāk tāpēc, ka valdība īpaši palīdz, tāpēc, ka uzņēmēji paši ir bijuši spējīgi jaunus tirgus iegūt. Es uzskatu, kad ir nepieciešams reāls debats, un tāpēc es aicinu, tad, kad Briškena kungs būs pabeidzis savu uzstāšanos, nu nāciet tā pozīcijas pārstāvju un debatējiet, pastāstiet, ko jūs par to domājat. Ja jūs nenāksiet, tas tikai parāda to, ka vai nu jūs visam piekrītat, ka stagnācija ir tas, ko jūs atbalstat, jeb jums ir arī kāds viedoklis. Ja jums nav viedokļa, tad jūs esat poziņu spiedēšēt. Jā, tā ir realitāte. Un ja valstī būs tāda politika, kur ierēģi sagatavo dokumentus, un jūs tikai par viņiem balsojat, tad viss būs aizvien sliktāk. Tā kā, godājumie deputāti, es aicinu nākt un debatēt tiešām un domāt, kā mēs varam attīstīt šo valsti. Jo šodien ir vajadzīgs atbalsts Latvijai, Latvijas ekonomikai un Latvijas biznesam. Jo skaidrs ir viens. Uzņēmēji, privātais biznesis šodien nodrošina vienu strādājošo pretī diviem nestrādājošiem. Un tad, kad rečekisti teica, ka šī nav pareiza kaut kāda prognoze un aprēķins, tad es vēlos teikt, ir bērni, kas nestrādā, pensionāri, kas nestrādā, un valsts ierēģi, kas strādā, bet viņi nerada naudu tiešā veidā, jo viņi dzīvo no tās naudas, ko saražo privātais biznes. Un līdz ar to, ja cilvēku skaits turpinās samazināties no miljonu uz 800 tūkstošiem un pēc tam vēl pa 100 tūkstošiem mazāk, tad mums būs lielas problēmas. Tā kā aicinu debatēt par šīm lietām, pamodieties pozīcijas pārstāvi, nāciet debatēt vai ejiet mājās.
Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškenam.
Godājamies, saimnes priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, patiešām paldies par šo iespēju. Ministrs prezidents šodien pieskārās Latvijas vēstures jautājumiem ļoti interesantā griezumā, atzīmēja tur ir Latgales īpašo lomu. Es savukārt gribētu sākt pirmo daļu savai uzrunai ar nelielu diskursu pasaules ekonomikas vēsturē. Un tā centrālā tēze attīstības kontekstā ir, ka jūs neatradīsiet vēsturisku precedentu, kur kāda valsts ir uzkāpusi pa attīstības kāpnēm, sasniedzot tādu ilgtspējīgu konkurētspēju, ilgtspējīgu labklājību bez aktīvas, mērtiecīgas valsts politikas. Tādas valsts nav. Nav tādu tirgus brīnumu, kur maģiskā veidā valsts ir kļuvusi ilgtspējīgi attīstīta. Aleksandrs Hamiltons, šodienas debats kontekstā ASV pirmais finanšu ministrs, viens no Amerikas tā saucamajiem founding fathers, jeb dibinātājiem. Viņa jaunizveidotā attīstības sistēma lika pamatu jaunajai valstī un tās attīstībai. Friedrichs Lists, izcils vācu ekonomists, lika pamatu, iedvesmojoties no Hamiltona, Vācijas attīstības sistēmai. Un balstoties uz šo sistēmisko ietvaru, Bismarks dažu gadu desmitus vēlāk apvienoja Vāciju un padarīja to par industriālu lielvaru. Līdzīgā veidā Vācija pēc otrā pasaules kara sagrauta valsts izveidoja to, ko modernajā ekonomikas vēsturē sauc par Wirtschaftswunder vai attīstības brīnums. Un arī tur bija ļoti spēcīga valsts attīstības komponente. Gunārs Mirdāls, izcilais zviedru ekonomists, sociāldemokrāts, lika pamatu Zviedrijas, modernās Zviedrijas attīstības modelim. Japāna pēc otrā pasaules kara arī sagrauta, realizēja tā saucamo MITI industrializāciju. MITI ir Japānas tirdzniecības un investīciju ministrija, kas bija centrālais spēlētājs šajā industriālajā attīstībā sagrautajā Japānā. Līdzīgā veidā Koreja pēc 53. Gada, pēc Korejas kara, tās iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju bija līdzīgs Mozambikai. Tā bija pilnīgi sagrauta ekonomika un tikai ar mērtiecīgu ekonomikas politiku tā kļuva par vienu no industriāli attīstītākajām valstīm. Te var pieminēt ļoti daudz un dažādas piemēras. Slovēnija ir lielisks piemērs. Viena no retajām valstīm, kas 90. Gada sākumā izvairījās no šoka terapijas un panāca noturīgu industriālo attīstību farmācijas nozarē, elektronikas nozarē, smagajā rūpniecībā un tamlīdzīgi. Kas ir svarīgi šeit, un tāpēc es vēršos pie visiem kolēģiem deputāti, šie piemēri pārstāv ļoti plašu ideoloģisko spektru, no nacionālistiem līdz federālistiem, no liberāļiem līdz sociāldemokrātiem. Šīs vienojošās aktīvās attīstības idejas, viņām nav jābūt ideoloģiskām idejām. Līdz ar to es aicinu uz to arī skatīties caur Latvijas prizmu. Un tas ir, tā ir otrā daļa manai uzrunai. Es lūdzu, es jūtu, ka man nepietiks.
Tātad vai divām minūtēm, jūs neiedrūstat, kad Briškan kungs apvieno savus debašu laikus, iebildumu nav, līdz ar to jums vēl divas minūtes.
Mazliet vienkāršojot, ir izdalāmi trīs aktīvas attīstības instrumenti, kas katrai valstī, katrai suverēnai valstī ir pieejami. Monetārā politika, fiskālā politika un industriālā politika. Attiecībā uz monetāro politiku. Īpaši mēs runājam par monetāro politiku, kuras pamatā ir aktīvs valūtas kursu menedžments. Latvija, protams, neatkarīgā Latvija, izcēlās ar no tādu beztalantīgu, bezradošu monetāro politiku, ar fiksētu valūtas kursu, sākumā pie SDR groza, pēc tam pie eiro, turklāt nofiksējot šo kursu vēsturiski visaugstākajā punktā un nodarot kaitējumu Latvijas eksporta konkurētspējai. Šobrīd mēs, protams, esam eirozonas valsts, mēs baudām dažādas privilēģijas kā eirozonas valsts, bet vienlaiks mums ir tikai viena vieta Eiropas centrālās bankas padomē, kur mēs turpinām šaut sev kājā arī šodien, atbalstot procentu likmi palielinājumu, kaut gan tas traucē mūsu gandrīz recesijā esošajai ekonomikai. Bet secinājums ir tāds, ka mums, kā autonomai, suverēnai valstī, monetārās autonomijas nav. Līdz ar to šis attīstības instruments Latvijai vairs nav pieejams. Tad mēs nonākam pie fiskālās politikas plašākā kontekstā, ne tikai budžeta šaurā griezumā, bet tādā investīciju politikā. Arī tur, protams, ir Eiropas Savienības ierobežojumi. Šobrīd viņi ir uzlikti uz rokas bremzes, drīz viņi atgriezīsies, bet katrā ziņā Latvijai nav pilnas fiskālas autonomijas. Mums ir attīstība bremzējoša nodokļu politika. Mēs apliekam produktīvu patēriņu, mēs apliekam mūsu visvērtīgāko resursu, kas ir darba spēks, un vienlaikus cepuri kuldams dzīvo Latvijā dīkstāvs kapitāls, ko mēs neapliekam pietiekam ar nodokļiem, lai tādējādi atslogot šos vērtīgos aktīvus Latvijas ekonomikā. Rērkungs mīl nepārtraukti piesaukt un, manuprāt, nevietā Ziemeļvalsts kā fiskāli ļoti disciplinēts valsts. Jā, protams, valstis, kurām ir perfekti salāgota investīcija politika, kurām ir ilgtermiņā veiktas visas nepieciešamās investīcijas, kurām ir attīstības institūcijas, kredītgarantijas, pašvaldību bankas, krājaizdevu sabiedrības, kooperatīvu institūcijas, šīs valsts pat tiešām var atļauties absolūtu fiskālu disciplīnu, arī ņemot vērā, cik precīzi Ziemeļvalstīs darbojās automātiskie stabilizātori, kas nedarbojās Latvijā pilnā apmērā. Un šeit darbojās cita veida cēloņa sakarība. Zviedrijā un Somijā ir izcila infrastruktūra, konkurētspējas infrastruktūra plašākā nozīmē, kas ietekmē viņu eksporta izmaksu. Nevis tāpēc, ka viņas ir bagātas valsts, bet viņas ir bagātas, tāpēc, ka viņas ir ilgtermiņā investējušas šajā infrastruktūrā. Un tā ir tā fundamentālā domas maiņa, kas Latvijā ir sasniedzama, tikai tad mēs varam izrauties no šī vidējo ienākumu slazde. Un visbeidzot, trešais pīlārs attīstības aktīvajos instrumentos ir industriālā un inovācijas politika. Un šeit nu Latvijai nav nekādu ierobežojumu, izņemot ideoloģiskais aizspriedumus. Mums ir visas iespējas, pirmkārt, noteikt prioritātes. Mēs šīs prioritātes varam noteikt aktivitāšu līmenī. Mēs daudz runājam par augstas pievienotās vērtības eksportu, mums ir jārunā arī par importa aizvietojošām investīcijām, taiskaitā mūsu enerģētikā, taiskaitā mūsu pārtikas rūpniecībā, kas ir lieli elementi arī mūsu augstajā inflācijā. Un jādomā arī tehnoloģiju līmenī, kas ir tās nākotnes tehnoloģijas, kurās mēs investēsim. Vai tā būtu koksnes būvniecība, kiberdrošība, vieglā loģistika vai pusvadītāju mikroshēmas. Un tad mēs nonākam pie pēdējā svarīgākā komponenta, kas ir tie atbalsta instrumenti. Un šīs valsts, kuras es iepriekš minēju, ir investējušas R&D subsīdijās, inovācijas ekosistēmā, šajā konkurētspējas infrastruktūrā, kas ir fiziskā infrastruktūra, digitālā, enerģētikas infrastruktūra. Mums ir nepieciešama attīstības bankas, pilnīgi piekrīt, ka Altuma ir laba bāze. Mums ir nepieciešams paplašināt darba spēka tirgu, tai skaitā iekļaujot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jauniešus, māmiņas pēc bērnu kopšanas atvaļinājumu un tam līdzīgi. Un mums ir jādomā par to, kā kalibrēt mūsu nodokļu politiku, tā, lai viņa būtu attīstība veicinoša, nevis tikai budžeta papildinoša. Paldies!
Tātad vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājums priekšsēdētāji, deputāti, vienkārši dažas piezīmes pie tikko teiktā. Kopumu atbalstot Ašrādēna kunga ziņojumu, es gribu norādīt varbūt uz dažām lietām, ko vajadzētu pārdomāt. Ja pirmais bāzes scenārijā rakstīts, ka augstās energo cenas ietekmēs attīstību šogad. Nu, šodienas ir žurnāli, es iesaku palasīt, pašreiz cenas gāzē, piemēram, un energo resursiem ir tieši divreiz zemāks kā pirms kara Ukrainā, jā. Tā kā tur es nedomāju, ka mums ar Saviņškalnu un gāzes krāto strateģisko un tagad būtu kaut kāds iemesls. Te tika pieminēta demogrāfija, un pa demogrāfiju mēs dzīvojam, diemžēl, lielās ilūzijās, jo visi nopietni pētnieki, es daudz par šo jautājumu lasīju pēdējā laikā, ja kādi interesi es varēšu iedot arī tās saites, un diemžēl, nevienu valsts vai to nosauc par pielabināšanos vai dažādu piemaksu lietošanu nav panākusi ilglaicīgu demogrāfisko politiku, tas neko nedod, pat Ungārija to nav panākusi, pat Zviedrija nav panākusi. Un visi atzīst, ka ir tikai dažas galvenās lietas, kas var pacelt demogrāfiju. Pirmais tā ir reliģija, kas mums nebūs, ja nu pieņemsim ortodoksālajā jūda Izraēlā, desmit bērnu sistēmu vai tālība Afganistānā vai Uzbekistānā, ja tas Latvijā neder, otrs. Zemes izglītības līmenis sievietēm, tas atkal acīm redzot mums nedara, jā, jo demogrāfija ir apgriezt proporcionāla augstākā izglītība iegušo sievietu skaitam. Un trešais ir blīva lauku apdzīvotība, jā, kas mums arī vairs nav. Līdz ar to pēdējais, es domāju, ka vienīgā iespēja mums ir palielināt investīcijas un celt kaut kādus ienākumus ir tikai izstrāde vai darba ražīgums. Un šeit es gribu drusiņu oponēt Kristopam kungam, kurš pareizi skaidrus pateica un zīmē savā laikā, un te arī tagad uzstājās Šleser kungs, par to, ka mums 400, apmēram 50 tūkstoši Latvijai ir tie, kas strādā, ražo to produktu, ko mēs varam eksportēt, nu pārējie ir apkalpojušās nozars, teiksim, dažādi valdības ierēņi, kas neko neražo. Bet tā teorija diezgan maldīga, es pateikšu vienu piemēru, jūs paskatīsieties lielo piecinieku starptautiskās kompānijas, kurām ir virs triljona, jā, kapitalizācija. Tad, piemēram, Microsoft 21. Gadā es paskatījos ienākumu gandrīz 400 miljardi, kaut kā 397 gada ienākums, tas ir 10 reizes lielāks kā Latvijas budžets, jā, tas ir IKP pat ne budžets, mums IKP 40 miljardi, nu tagad vairāk. un 400 miljardi. Un kā jūs domājat, cik tur strādā? Ja tur strādāja 20. Gadā 150 tūkstoši cilvēku. Tātad, ja mēs pat pieņemam, ka mēs esam trīsreiz slinkāki ar trīsreiz lielāku skaitu vai mazāk ražīgi, ja, tad mums arī budžets varētu būt 10 reizes lielāks kaut kādā veidā vai IKP Latvijā. Tagad tas ceļš ir tāds. Un pēdējais, ārkārtīgi insens, Ziltiņkungs runāja pēdējā piezīme, un pilnīgi pamatot pieminēja arī Stambulas konvenciju, jo parādās tabulas, ka Stambulas konvencija pieņemušās un cīvilikuma pieņemušās valsts saņem daudz vairāk investīciju nekā tās valsts, kas nav pieņēmušas, kas ir saistīts arī ar šo attīstības programmu. Tad es pateikšu, dārgie kolēģi, Zviedrijā pēdējās 3 nedēļās ir nogalināts 5 sievietes un 300 pagājušā gadā 391 apšaudi, kurā arī sievietes tad cietuši. Un pirmā vieta izvarošanas ziņa Eiropā. Tā kā acīm redzot, tā Stambulas konvencija neko daudz nav palīdzējusi. Pie kā mums Zviedri ir vienīgā valsts, kas pēdējos 10 gados, kuros konstant pieaugšo noziegumu skaits pret sievietēm, pārējās valstīs krīt, gan šaušana, gan citas lietas. Tā kā es to tikai pateicu, ka viss ir labi, bet mēs dzīvojam nepārtrauktā ilūzija kaut kāda politika un muļķojam sevi. Ja? Nekas no tā. Uz ko mēs bieži ceram, nekādā veidā nepalīdzēs attīstīt Latvijas ekonomiju. Paldies.
Nākamajam vārdu Saeimas deputātam Kristapam Kristapēnam.
Cienījumie kolēģi, šodien te daudz runā pa vēsturi, nu te es domāju, ka arī padalīšos bišķiņ ar vēsturi, jo informatīvajā ziņojumā 43. Lapā ir minēts vispesimistiskākais scenārijs. Nu, tad lūk, tad, ja jau mēs runājam pa vēsturi, tad es gribu atgādināt klātesošajiem, kad pagājušā gadsimta 80. Gados inflācija ASV bija apmēram 14%, un centrālās bankas vadītājs, viņa sauc Pauls Walkers, viņam bija apmēram 2 metri, un 1 centimetrs garš, viņš pīpēja cigārus, ko viņš izdarīja? Viņš pacēla centrālās bankas līkumus līdz pat 15%, un tādā veidā cīnījās ar inflāciju. Ko tas nozīmē? Ja tāds scenārijs atkārtotos vēl vienreiz, tagad pēc 43 gadiem, kaut vai puse no tā, ja atkārtotos, tad tas parāds, kas mums ir jārefinansē 26. Gada decembrī, kas ir 7,3 miljārdi. Tas nozīmē, ka pie 8% līkums mēs tikai pat to parāda daļu maksāt vairāk kā 600 miljonus mēnesī. Nu, visiem te klātesošiem skaidrs, ka tāda resursa mums nav. Un tāpēc es aicinātu arī ministru kungu, tad, ka mēs gatavojam tādas informatīvos ziņojumus un ka mēs tur liekam iekšā pesimistiskākos scenārijus, nu, paskatamies vēsturē, kā ir noticis. Es nesaku, ka tas atkārtosies, bet kā jau minēju, ja kaut vai mums būtu puse no tā, kas bija 80. Gados, mēs mūsu valsts parādu apkalpot nevarētu. Paldies.
Vārds finanšu ministram Arvilam Ašrādinam.
Paldies, priekšā dārēt, cik man laiks?
Tātad 15, jā? Ministrums, jums ir 15 minūtes.
Paldies. Jā, paldies visiem deputātiem, kas aktīvi debatēja un tā... Pamadoma no tā, kas izskanēja, ka šķiet, ka šis formāts ir jāattīsta un nākamajā gadā sagatavot šādu pašu stabilitātes programmu, visticamāk, uzrunāsim arī pārējos valdības ministri, kas iesaistīti ir ekonomiskajā attīstībā un tad versīsim viņus plašāk. Attiecībā dažas atbildes uz debatētājiem. Paldiešu Vājukungam par uzstāšanos un par apjukumu piekrītu. Apjukums šobrīd valda lielā daļā, teiksim, finanšu institūcija arī Vašingtonā šogad pavasarī, kad bija Pasaules valodas fonda un Pasaules bankas ekonomisti un, teiksim, tā ministri un banku vadītāja sanāksme bija zināms apjukums un lielais jautājums, protams, ir inflācija. Kā varētu beigties inflācijas stāsts? Es jau pieminēju savā runā, ka inflācijas, tā pamatinflācija šobrīd sāk iesakņoties, pat zinām mērā aug, ir dažādi veidi inflācijas kabatas, un šobrīd īsti tādas atbildes kā to tik galā nav. Ja, tā ir tā kopēja atbilde, un viens no indikātoriem ir tiešām teiksim, bezdarba līmenis, kas ir stabils, un bezdarbs nekrītās nekur. Ja, teiksim tā, bezdarbs nepieaug drīzāk, un tā ir tā makroekonomiskā diskusija, bez tā parasti nekas nenotiek. Tas ir indikātors, kas savstarpēji mainās. Līdz ar to mēs varam rēķināties ar centrālo banku likmu pieaugumu nākotnē. Ļoti skaidri centrālās bankas saka, ka arī valdībām ir tātad jāsamazina savas izmaksas, restīvi fiskālās izmaksas ir jāierobežo. Nevar būt tā, ka viena, tā teikt, samazina resursu tirgu, otri dot plāt. Tā kā tā ir, tās ir tās atbildes, bet šobrīd tāds maksimāli skaidrs scenārija, kā rīkoties, nav. Pieņemu arī kritiku par to, ka arī nacionālā līmenī rūpīgi tas jāanalizē ir. Ir daudz lietas, un arī ejot dziļāk atklājās, piemēram, nu viens jautājums enerģētika. Ja, mums šķiet, nu enerģētika viskārtībā. Mēs esam Nord Pool sistēmā, tai pašā laikā tas, kad aizvarot Ignalinas atomstaciju izveidojas Baltijā ļoti liela enerģijas deficīta, Lietuvā 70%, Latvijā 50%, veidojas cenu starpību. Deficīts vienkārši zem to cenu augšā. Ja? Rezultātā mēs maksājam vairāk par enerģiju tajā pašā brīdī, ko maksā citas valsts. Ja? Šobrīd notiek vētraina energoražošanas jauda attīstība, izskatās, mēs ejam pareizā virzienā. Šis izlīdzināsies, bet tomēr tā ir arī viena no komponentēm. Bet pamatā Latvijas Bankas analīze norāda ļoti skaidri uz maziem vidējiem uzņēmiem, kur ļoti aktīvi spēja iekalkulēt inflāciju savās izmaksās, un tā ir lieta. Kādā ziņā tas ir tas process. Inflācijas galvenos notikumus gaidam gada beigās. Šobrīd inflācija iet uz leju, globāli skatāmies, kas būs gada otrā pusē, būs ļoti interesanta situācija. Nākamais par investīcijām. Ārkārtīgi interesanta situācija, ja investīcija nav daudz, sākoties karam, tiešās ārvalstu investīcijas ir piebremzējušās, taču redzam, ka viņas sāk atgriezties šobrīd tirgu. Diezgan aktīvi procesi notiek, arī valdība ir sarunās par pietiekam lieliem industriālajiem projektiem. Ļoti labs signāls bija Fitzhill Sentiment Index, kurā pie visiem vērtējumiem tiešām piekrīt tam, kas teica, ka valdības vērtējumi nebija pārāk augsti, tad uz jautājumu vai ko? 2,6 piedod, jā, no 5, tātad tuvāk 3, es teiktu, jā. Bet, atsakot, uz jautājumu, cik procenti no ārvalstu investoriem turpinās investēt, 79, tātad gandrīz 80%, pateica, ka viņi to turpinās darīt. Latvijā arī sāk parādīties ļoti liela zīmola, kur investē uzņēmumos. Es gribētu teikt, mums visiem būtu jāpiemina Roche jaunais atvērtais, nu varētu teikt, pētniecības, ja vispēcas struktūra ar 150 augsta līmeņa darbietām tieši, kas strādā pētniecībā un molekulāra bioloģija rāda to, ka mums veidojas attiecīgs nozars klāsteris un šeit notiek ļoti nopietnas lietas. Pieņem kritiku attiecībā uz valdības investīcijām, tātad šobrīd strādājam pie 1,3 miljārdu lielas aploksnes. Šobrīd, nu, iet ļoti dažādi, ir piekrīt tai kritikai, ka mēs varētu strādāt daudz jaudīgāk pie attiecīgo ministra kabineta noteikumu izstrādes un arī būt daudz precīzāk šo ministra kabineta noteikumu izstrādē, jo līdšanējais, nu, teiksim tā, konflikts, varētu teikt, ar uzņēmējiem par attiecīgo programmu apgūvu šobrīd rāda, ka neprecīzi formula ministra kabineta noteikumos un pret kuru iebilst Eiropas komisija rada būtisku, teiksim, konfliktu no Cefles puses, kura, tā teikt, nu, tautā runāt nelaiž lietas cauri. Savukārt tā vietā, lai apsēstos tiešām ar komisiju šo konfliktu noregulētu, visi sarakstās un ņemās. Nu, šodien es saprotu, ka noteikti sarunas ar komisiju ceru, ka šo te jautājumu atrisināsim. Tā kā paldies Petroviča kundze, paldies arī pustāšanos par pensionēšanos. Ieliku šo te jautājumu arī darba kārtībā. Šis ir viens liels jautājums par iedzīvotāju skaitu samazināšanos Latvijā. Un ekonomika vienmēr ir līdzsvaru jautājums. Kā līdzsvarojas viena un otra puse? Šobrīd Latvija iet pāri tam punktam, kurā, teiksim, ir vienādā skaitā tie iedzīvotāji, kas strādā, un otrā pusē ir tie iedzīvotāji, kas būtu uzturami. Ja? Tas ir normāli. Šlesar kungs ar tam pieskārās. Normāli ir bērni, veci cilvēki, kur nevar strādāt. Parasti ekonomika ir sabalansēta, tas ir puses puses. Latvijas gadījumā, diemžēl, mēs to robežu 900 tūkstoši strādājuši esam pārgājuši un ejam mazākumu pusē. kā jau es teicu, šobrīd Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbināšana to situāciju kompensē, bet nākamajos gados mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits samazināšanās sāks negatīvi ietekmēt IKP. Un tas ir svarīgi to apzināties. Un attiecībā ir jādomā pie kompensējušiem mehānismiem. Attiecībā uz pensiju sistēmu, es Petrāžu kundze teicu, viņi ir ilgspējīgi, tas tur nav risku. Ja? Bet tā viena lieta, turpinot šādai tendencei, nākotnes pensijas apjoms var samazināties, vienkārši nebūs, kas to maksā. Ja? Un šī gadījumā tas risks ir budžetam, ir, ka no budžeta varbūt nāksies piemaksāt pensijām. Tā kā tā ir tā lieta, bet pensionēšanās vecums, nu, es nedomāju, ka tā ir alternatīva, mēs šobrīd pat neesam to līdz 65 gadiem pabeiguši programmu, par to ir jādomā, bet katrā ziņā viens ir skaidrs, ka tā procesa sāks ietekmēties būtiski uz 30. Gadu, bet šis ir tas brīdis, kad jāsāk aktīvi par to domāt, meklēt mehānismus, vai nu stabilizēt darbspēku pieejamību, vai domāt par budžeta pozīciju, kas nākotnē stabilizēs pensiju mehānismu. Ja? Tā kā paldies par šo. Tā, nākamais Ziltiņkungs, es vienmēr fanoju par jums, jūs lielais projekts par Rīgas satiksmi un pažēru vilcienu apvienošanu, ļoti pareizs, es visu laiku mēģinu uzrunāt, bet viņš kustās ir labā ziņa, kad drīz sēdīsimies pie galda, sāksim par šo runāt. Par drošību pilnīgi pievienojos, tā ir ļoti augsta valsts prioritāte un gan drošības izmaksas ir aizsardzības izmaksas 3% no IKP, ir viens no augstākajām Eiropas Savienībā, un mēs esam to valstu klubā, kas izpilda pilnībā savas saistības attiecībā pret NATO partneriem. Tā kā arī par šo, kas tika pieminēts, Reirkungs, arī paldies par to, ka uzrunāt jautājums, ka Latvija ir arī ārējā dimensija, un ļoti svarīgi ir, ka Latvija tiešām vērtē kā stabilu ekonomiku. Ja? Kā stabilu ekonomiku. Un to es arī jūtu sanāksmēs, kas bija Vašingtonā, tiekoties ar dažādu gan banku vadītājiem, gan ar citām institūcijām, ir, kad Latvija, to, kā Latvija rīkojās, ļoti labi novērtē, un mēs esam nevis tādi, kas ir parādnieki, un kuri, tā teikt, nespēja pildīt savu saistību, bet maza, stabila, pārliecinoša ekonomika. Vēl viena lieta, kas ir šeit tik prasīta rīcība, es gribu teikt, ka arī vēl viena lieta, kas bija arī no Vašingtonas sanāksmēm, tāda bija iespēja tikties ar valsts Amerikas Treasury finanšu ministriju, tikos ar otro personu ministrijā, un pēc šīs tikšanās amerikāņu teiksim, finanšu ministriju publicēja paziņojumu par to, ka Latvija ir paveikusi ļoti daudz tā saucamajā AML kontekstā. Ja? Tātad, un ļoti pozitīvi ir novērtējis Latvijas izdarīto. Ko tas nozīmē? Šis te nozīmē divus ļoti svarīgus procesus. Mums joprojām ir FinCEN rezolūcija Latvijā. Tas nozīmē, ka normāli varētu sākties šīs FinCEN rezolūcijas pārvērtēšanas process. Otra lieta ir valdība ir iesniegusi Monivolu tātad aicinājumu sākt sesto pārbaudi. Tātad šobrīd Latvija ir tā saucamā augsta riska jurisdikcija. Ko tas nozīmē finansēs? Tas nozīmē to, ka jebkurš partneris, nezinu, piemēram, no Kanādas vai no kādas citas valsts, aiziet savu banku, viņš atver vaļā Latviju, teiksim, partnerim, ar ko viņš gribētu strādāt, atver Latvijas failu vaļā, un tur visi deg sarkanās lampās, sarkanām zīmēm, sakot, ka tā ir augsta riska jurisdikcija. Tas nozīmē ļoti augstas izmaksas. Visticamāk, partneri teiks, ziniet ko, varbūt kādu citu valstu, Latviju mēs īsti negribam. Šobrīd ir tas AML darbs ir pabeigts, un šobrīd mēs sākam iet ārā no šīs situācijas, tā kā es gribu teikt, ka šie darbi ir paveikti, un Reirkungam arī lielā mērā paldies par padarīto. Tā, tad Valaiņkungs paldies par labo novērtējumu, un Valaiņkungs, es nevienu mirkli neteicu, ka viss ir labi, ja? Valaiņkungs, nevienu mirkli neteicu, ka viss ir labi. Es teicu, ka ir stabili, ja? Es teicu, ka ir stabili, un tas ir svarīgi šajā situācijā, kur ļoti augsta nenoteiktība un neskaidra scenārija. Tas, ka valsts finanses ir sabalansēts, jā. Un šis te arī stabilitātes ziņojums ir pie nemainīgas politikas, ja? Tātad, un es pieminēju lielos jautājumus, piemēram, šī te IKP komponente, kas ir tā potenciāla IKP komponente 2%, nu tā teikt, struktūrāli apdzīt pārējos ar to nepietiks. Ja? Tātad viņi ir jāmaina. Trīs lietas – darbspēks, produktivitāte un investīcijas. Ja? Tie ir tie lielie jautājumi, no tā viņi sastāv. Ja? Tā kā es nevienu mirdu. Attiecībā uz ārvalstu investoru novērtējumu, nu, gluži divi viņš nebija, ja? Bija dažādās pozīcijās atšķirīgi, bet teikt, ka viņš ir ļoti pozitīvs, es arī nevaru ir pakrities, ja? Nenoliecam piekrīt. Ja? Tā kā tā arī par šo. Tad, Krištupāna kungs, es jums paldies arī par jūsu uzstāšanos. Tiešām ierēģi un eksperti aiz šo dokumentu. Tur nekā mēs nevaram. Tas ir, un es domāju, ka Finanšu ministrijā ir labi eksperti, kas pie šīta strādā. Mums nav nācies bieži vai kā pārvērtēt šos te dokumentus. Arī ļoti augstos nenoteiktības apstākļos šis te vērtējums tiek veidots. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka tāds veidojums ir. Tas materiāls visu rīcībā, tas pamats politiskai debatei. Un tādam būtu jābūt. Krišpāna kungs, paldies, ka jūs pieminējāt celtniecību. Celtniecībā mums tiešām ir ļoti pamatīgas problēmas. Latvijā celtniecība ir, attīstība ir mazāka par trešdaļu. Teiksim, nu, tā atšķirība ir apmēram Igaunijā, Lietuvā viņi iet uz augšu, mums viņi iet uz leju un mums jau starpība 30% izaugsmē. Pamatā, es domāju, paliks tūlīt vēl sliktāk, mēs tūlīt redzēsim spriedumu karteļu lietā un visticamāk vien daļa no sistēmas dalībniekiem ies ārā. No sistēmas tas būs arī ceļbūvē, tagad tas eskalējās ne tikai vispārējā būvniecībā ar ceļbūvē un tā būs, attiecībā arī uz fondu lietām, citām lietām, tā būs pamatīga problēma. Tā kā mums būs jādomā, kā restruktūrēt šo te nozari un visticamāk arī, kolūdzu? Nu, jāskatās, kas tur būs, bet karāsņiem ļoti labi, ka es viņu uzrunāju šo jautājumu.
Atiecībās valsts... Zāles sarunāties, diemžēl,
jā, paldies. Es teicu, jā, nu labi, es nebija, tas nebija nodoms, jā. Nu jā, un attiecībā uz valsts kasi, arī paldies, ka jūs lasat šo dokumentu, rūpīgi ir izlasīts, bet tur ir divas tā starpība ir... Tas, kas ir budžetā, ir iebalsota rezerve, jeb tiesības valsts kasei, manevrēt tajā gadījumā ir izdevīgs, teiksim, ārējais piedāvājums pārstrukturēt valsts finanses. Ja? Tā kā viņš ir normāli valsts parāds cipari tie, ko jūs teicāt, bet tas 19, ko jūs redzējāt, tā ir telpa, kas ir ļauj valsts kasei rīkoties, ja gadījumā mēs varam atrast labāku piedāvājumu. Šobrīd tas netiek izmantots, bet tāda rezerve ir iestrādāta budžetā. Tā, paldies, Šlesera kungs, es gribēju, tā man jau minūte ir, Šlesera kungs, jā, paldies, droši vien, ka ir jānāk runāt, es domāju, ka tā ekonomiskā debata ir vajadzīga, ir pārliecība, ka Saeima būtu gatava tam, un tad mēģināsim nākamajā gadā tiešām runāt plaši par ekonomiku, un daudz plašāk nekā šis ir. Briškēm kungs, jā, paldies par ieskatu ekonomikas vēsturē. Trīs sadaļas ir ļoti kompleks. Tā ir pasaules lielākais jautājums šobrīd. Monetārā, fiskālā politika, šobrīd monetāristi brūk virsū fiskālistiem. Jā, mēs te vienu galā netiksim un tā tālāk. Industriālā politikā ir ļoti daudz notikumi. Jā, tā kā, jā, tas būtu galvenais, ko es šodien gribētu arī paldies pāriem diviem runātājiem. Pateicos, kolēģi, par to, ka uzklausījāt, un es gribu teikt vēlreiz, valsts finanses ir stabilas, un ļoti daudz ir darāms, un paldies par debatēm. Paldies.
Debates slēdz. Tiešām paldies Asšu Rādien kungs par izvērstām atbildēm uz Saeimas deputātu izteiktajām bažām un jautājumiem. Tātad jābalso par šo nav, līdz ar to virzamies tālāk pie nākamajiem darbkārtības jautājumiem. Kolēģi, ir iesniegts divas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darbkārtībā. Tātad deputāti Krištupāns, Šlesers, Burovs, Liepiņa, Zivtiņš, lūdzu grozīt 27. aprīļa sēdes darba kārtību un pārcelt 25. darba kārtības punktu. Tātad tas ir izmeklēšanas komisijas darbības laika pagarināšana uz vietu darba kārtībā pēc pirmā darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, es dzirdēju, vārdi ir? Ir iebildumi? Nav iebildumi. Tātad pārceļam šo jautājumu aiz pirmā darba kārtības punkta. Otrs grozījums darba kārtībā. Deputāti Gunārs Kūtris, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns, Kaspars Melnis, Harijs Rokpelnis, Andrejs Vilks, Anita Brakovska, Daiga Mieriņa, Līga Kļaviņa, Juris Jakovins, Uldis Auguls, Viktors Valainis, Lūdzu grozīt Saeimas sēdes apstiprināto darbu kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā. Par pieteicies runāt Saeimas deputāts Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien mēs daudz dzirdējām pārmetumus likumdevējam, ka likumos kaut kas nav kārtībā, ka likumdevējs ir vainīgs, jo netiek novērsta vardarbība. Ticiet man, ja vaina būtu tikai likumos, tad es teiktu tā, ka Latvijā šobrīd būtu jāsaka, mums nav korupcijas, mums nav problēma ar narkotikām, jo mēs esam pievienojušies gan ANO pretkorupcijas konvencijai, gan visām konvencijām, kas apkaro narkotikas, tātad esam pievienojušies viss kārtībā, nav problēma. Bet reālā dzīve mums ir parādījusi vienu traģisku gadījumu, kur realitātē visticamāk ir diezgan daudz, un mēs zinām, cik simti cilvēki ir uzskaitē par iespējamu vardarbību. Mums vajadzētu rast risinājumu, ko varbūt likumos varam izdarīt, kā palīdzēt praksē. Šodien mēs visticamāk skatīsimies arī vienu likuma projektu, ko piedāvā jaunā vienotība par grozījumiem krimināla likumā, pastiprinot atbildību un pārceļot šos noziedzīgos nodarījumus citā kategorijā par mazāk smagiem noziegumiem. Un ja mēs ticētu, ka sodu bardzība tiešām kaut ko labo, tad ticiet vai ne, mums šobrīd nebūtu dzērāju šoferu, jo viņiem beigās taču konfiscē mašīnas. Bet katru nedēļu tomēr atrod kādu. Ja šādai situācijai varētu ticēt, tad jāsaka, tie, kas veiks dienestu pārbaudi konkrētā Jēkabpils notikumā, varēs arī konstatēt vai gadījumā cilvēkiem, kam ir nestabila psihe, varbūt, ka viņiem piespiedu darbības raisa pretreakciju. Ja cilvēkam tiek radīti papildus ierobežojumi, vai viņš nepaliek aktīvāks, agresīvāks, un tad ir jāveic citi pasākumi. Bet jebkurā gadījumā likumu vienmēr var kaut ko uzlabot, un konkrētajā situācijā mums ir iespējams vienu nelielu labojumu izdarīt krimināla procesā, un tas ir saistīts ar mērķi, ko jau arī pagājušajā Saeimas sēdē jums norādīja profesors Vilks, kur Latvijā mums ir nepietiekami, jeb katastrofāli zemes policijas darbinieku. Nav daudz, ir liels iztrūkums policijas darbinieku. Proti, viņi nevienmēr var tikt galā ar visiem uzdevumiem. Un ja šo priekšlikumu mēs nodotu komisijām un komisija atbalstītu, protams, diskutējot, varbūt ne viss redakcijā patīk, un iekļautu krimināla procesa likumā 14. pantā, kurš runā par saprātīgiem termiņiem, šajā pantā ir daļas, kuras runā par krimināla procesiem, kuriem ir prioritāte. Proti, izskatot, ja veltot resursus visām lietām, lietas, kas ir maznozīmīgas, paliek otrajā plānā, jo primāri ir jāskrien uz turienu, uz turienu, uz turienu. Un mūsu aicinājums ir vardarbību ģimenē, ja krimināla procesu par vardarbību ģimenē, iekļaut kā pie prioritārajiem krimināla procesiem. Proti, tas nozīmē, ka resursi ir jāveltī šīm lietām prioritāri. Tur ir arī prioritāte visi noziedzīgi nodarījumi pret bērniem, tad arī ir, tā jau ir likumā. Un līdz ar to mēs it kā likumdevējs apzinoties, ka mēs nevaram iedot tik daudz naudas policijas darbiniekiem, ka mēs nevaram nokomplektēt visus, mēs sakām, ka savus resursus prioritāri lūdzu tērējiet šiem procesiem, jo sabiedrībā tāds pieprasījums ir. Tāpēc es aicinātu šo likumprojektu iekļaut šīs dienas darba kārtībā, nodot viņu komisijām un attiecīgi vērtēt pēc iespējas ātrāk ielikt šo normu reāli darbojušās likumā. Paldies.
Pret pieteicies neviens nav. Vai deputāti neiebilst, ka tie grozīta darba kārtība neiekļaus tajā likumprojekta grozījums krimināla procesa likumā? Iebildums nedzirdu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitāla remonta negatīvās ietekmes valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams ASP NB banka novēršanas līdz maksājumspējai, ABLV banka novēršanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank IC darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai darbības laika pagarināšanu. Tātad vārds referentam, komisijas priekšsēdētājam Vilim Krištopānam.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, komisija nobalsoja par lūgumu pagarināt mūsu darbu. Mans priekšlikums bija pagarināt uz 3 mēnešiem, diemžēl konsultējoties ar juridisko biroju. Sanāca tā, ka optimāli ir 4 mēneši, tāpēc, kad mums vajadzēs mēnesi, lai uzrakstītu gala ziņojumu, un to mēs rakstīsim pa brīvlaiku, jo, kā jūs ziniet, Saeima jūlija augustu praktiski nestrādā, un ja jūs pagariniet, tad komisijas darbs beidzās kaut kur ap 1. septembri. Vispirms paldies par darbu komisijas sekretāram Ropeņa kungam, kurš tiešām ļoti aktīvi šajās problēmās iedzinājās, veica milzu darbu, tiešām īstu komisijas sekretāru darbu. Tāpat paldies Viktorijai Pleškānei, deputātiem Kulbergam un Šuvājevam, kuri arī aizvien dziļāk un dziļāk saprot un izprot šīs problēmas. Un problēma ir daudz. Kā jau jūs esat... Tad, kad mēs sākām runāt par komisiju un komisijas, tad pa kreditēšanu tā īpaši neviens nerunāja. Un tad, faktiski, mūsu spiediena rezultātā, tagad par kreditēšanu runā visi, par funkciju dublēšanu, par to, ka grāmatveži, autotirgotāji, mākleri ir aplikti ar papildus dublējošām funkcijām, kas jādara, faktiski, būtu AML un uzraudzībai, to dara bankas un arī plus vēl visi manis iepriekš nosauktie. Nu, piemēram, pie mums bija Finanšu nozares asociācija aizvakar. Un Brazovska kungs saka tā, mums redz tur siltināšana nav un mēs atpaliekam lietuviešiem tur ir un tāpēc mums arī tā ekonomika ir vājāka daudz. Vakar pie manis griezās viens sens mans paziņi, kurš nodarbojas ar māju apsaimniekāšanu. 10 gadu. Tagad, kā jūs ziniet, šajā tirgu daudz kas mainās. No lieliem apsaimniekotājiem māju dzīvokļu īpašnieki veido savas biedrības un domā, kā paši apsaimniekos mājas, kā siltinās. Konkrēts gadījums, 30 dzīvokļu māja. Nodibina biedrību, 30 dzīvokļu īpašnieki, nevar atvērt nevienā bankā kontu. Vienkārši viņiem nevar vaļā kontu. Viņš man saka, nu tad iedodiet, vismaz jūs tur Saeimā izlemiet, un iedodiet mums tās kases lodziņus Rīgas siltumā, Rīgas ūdenī, Latvijas gāzē, kur es varu savākt no iedzīvotājiem to cash, to skaidro naudu un aiziet samaksāt, jo kontu mēs biedrību atvērt nevaram. Ar tie cilvēki jau 5 minūtēs to biedrību nedibina. Viena sapulce, otra sapulce, trešā sapulce, tā viņi beidzot nolem. Nu, viņi saņemsies, nodibinās biedrību, apsaimniekos māju, siltinās māju. Finanšu nozares asociācija saka, jā, neņem kredītas māju siltināšanai. A, mēs kontu viņiem neatveram.
Tātad, Krištopāna kungs šobrīd, acīm redzot, ietur pauzi atbildot, jo viņš domā, ka šādā veidā viņš pārkāps Saeimas kārtības rulījumus atbildot. Bet vienīgais, ko es varu norādīt, Krištopāna kungs ļoti cieši pieturēties pie ziņojuma komisijas vārdā. Paldies, ka respektējāt Saeimas kārtības rulījumus noteikumus, lai nediskutētu ar zāli. Un bija jautājums par attiecīgi laika limitu, ziņotājiem laika limitu nav, atbilstoši Saeimas kārtības rulim.
Nu jā. Nu var sakot, ir pilnīgi skaidrs, kad Jurevits kungs, Lapiņ kungs, latviešu valodā topija, cik vien var šo komisijas darbu. Ja? Un tāpēc arī jūs, kolu kungs, tad jaucaties. Skaidrs, ka jums ir viss kārtībā. Vienotībai viss kārtībā, Nacionālajai apvienībai. Kontus visiem var vaļā, kreditēšana ir šitāda, un visi kārtībā. Paldies!
Tātad atklājam debatas. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Ģērds Lapiņš.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, Es pat no vietas necentos pārtraukt Krištupāna kunga to domas lidojumu, kad viņš iznāca un stāstīja, jo, manuprāt, tieši tas ļoti labi raksturo, kā šīs izmeklēšanas komisijas sēdes notiek. Krištupāna kungam ir dažādi notikumi, un tad nu, viņš nāk un stāsta, un viss kaut kas interesants Krištupāna kunga dzīvē notiek, bet, manuprāt, tas galīgi netuvina tam rezultātam. Kāds bija, kāpēc tika izveidota šī komisija ar jūsu Krištupāna kungs, tai skaitā parakstu. Pa punktiem, tātad komisija tika izveidota 31. janvāra sēdē, faktiski darbi viņu uzsāka mazliet vēlāk. Nosaukums ir, es viņu nolasīšu, vienkārši viņš ir fantastisks garš, grūti viņu pat tādā veidā tā kā aptvert, bet tur ir divas domas iekodāts iekšā. Nolūkā stiprināt valsts uzraudzību veiktā finanšu sektora kapitāla remonta negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai. Tā ir tā pirmā tā tēze un otrā komats, kā arī iespējams ASP un B banka novēršanas līdz maksātspējai, ABLV bankas novēršanas līdz piespiedu pašlikvidācijām, Baltic International Bank darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai. Tā ir otra, principā savstarpēji nesaistītas šīs divas. Viņas, protams, ir zināmā mērā saistītas, bet tomēr ir pilnīgi par citām lietām. Tātad, mums ir pagājuši vairāk kā divi mēneši attiecībā uz šo otro lietu, šīm trīs nosauktajām bankām. Pirmajā komisija, izmeklēšanas komisijas sēdē tika uzaicināts prokuratūras pārstāvs, no kura mēs arī saņēmām vēstuli pēc tam, kas tika parakstīts ģenerāla prokurora Stukāna kunga, kur viņš skaidro, ka pašreiz valsts policijā noris krimināla procesi saistībā ar ABLV banku. Nu, es neteikšu visu tos pārkāpumus, bet gan ABLV, gan PNB banka, gan arī Baltic International banka. Un tagad ir uzmanīgi. Līdz ar to, ņemot vērā pašreiz notiekošos pirmstiesas kriminālu procesu un tiesvedības parlamentārā izmeklēšanas komisija īstenoja tai noteiktos uzdevumus un iespējams nopratinot attiecīgās personas savā darbībā jāievēro arī citos tiesību aktos noteiktais, lai ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbību netiktu kaitāts kriminālu procesa interesēm, kā arī valsts reputācija saistībā ar kredīti iestāšu uzraudzību. Šādu vēstuli mēs saņēmām, neskatoties uz šo saņemto vēstuli, Krištupāna kungs gan izmisīgi divus mēnešus vēl uzturu, kad būtu nebūs slikti tikties ar Guseļņikovu, ar Rasmusenu, ar Ilmāru Imšrits, kuram pavisam nesen ir trešais tiesas process uzsācies, kā mēs to lasījām publiski presē, bet arī ar viņu Krištupāna kungs grib aprunāties. Kāpēc gan ne, vai ne? Interesantākā epizode, protams, bija, kad nesaskaņojot ar pārējiem komisijas biedriem, tiek uzaicināts Krištupāna kunga čoms, Kirovs Lipmans, paziņa, viņi tādi ļoti draudzīgi un paldies un forši, un komisijas gaitā, protams, ka mēs tomēr vērsām uzmanību, ka varbūt nevajadzētu, jo īstenībā nav nekāds sakars ar kredīti iestādēm, tai viņa tiesa sanējuma procesam, un tad mēs viņu tā kā iznesām ārpus komisijas sēdes laiku, paldies kolēģiem, kas to izdarīja, jo Jurevits kungam un arī pārējiem, kad mēs viņu neiekļām oficiāli, jo īstenībā Lipmana kunga stāsts vispār nekāds sakars ar kredīti iestādēm, ne ar šīm trīs bankām, ne ar kredīti iestāžu darbību, vienkārši sēns viņa un viņa dēla Filipa tiesas process, un tāpēc viņš tiek uzaicināts un tiek parunāts un izstāstīt viņa sāpi, un šīs komisijas sēs tiek pārvērsts par šādām, tādiem stāstiem. Labi, šobrīd ir skaidrība, es ceru arī Krištupāna kungam, kad mēs neaicināsim Guseļņiko, Rasmusenu un citus, kas ir tiesvedības procesos ar Latviju, lai nekaitāt Latvijas valsties. Ļoti ceru, kad mēs neaicināsim kaut arī citu kolēģi, tik un tā saka, ka varētu aprunāties, nesaprot, ko jūs gribat no viņiem dzirdēt, kurā brīdī jūs sapratīsiet, kurā viņi stāsta taisnību un kurā brīdī viņi melo, lai vinnētu naudu tiesā. Pilnīgi absurdi ir īstenībā šīs. Labi, bet to Krištupāna kungs zināmā mērā saprat, ka šo tad mēs šīs trīs bankas īsti tā kā nesāksim izmeklēt, un mēs arī viņas neesam sākuši izmeklēt šajos 2,5 mēnešos, mēs neesam vispār pat sākuši, jo mums prokuratūra lūdz to nedarīt, lai nekaitātu Latvijas valstī. Šajā brīdī var apvienot arī...
Kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka tiek apvienots debašu laiki? Nav iebildumi, lūdzu, turpiniet.
Šajā brīdī, kad Krištupāna kungs saprot, ka tātad šīs trīs bankas mēs tā kā neesam darījuši un nedarīsim, jo mēs īsti nevaram darīt, savādāk mēs varam kaitēt Latvijas valstī, Un paldies Krišpēna kungam vismaz par to, ka viņš nekaitē Latvijas valstīm. Un tad tiek domāts un strādāts pie tā, lai nu, vismaz kaut ko izpētītu. Nu, vismaz kaut ko gribās izpētīt, jo es teiktu tā, ka es to personīgi saredzu. Te nav runa par komisijas vadību un atalgojumu, ne jau tāpēc Krišpēna kungs to dara. Ir runa, ka tā ir platforma. Nu, tā tad Krišpēna kungs ir izmeklēšanas komisijas vadītājs, un tad viņam ir izmeklēšanas komisija, un tad tagad viņš izmeklēs. Nu, tagad mēs esam otrajā, kad tiek meklēts, nu, ko tad mēs varētu izmeklēt? Nu, piemēram, nezinu, banku konta atvēršana, nu, kad tiek neatvērti konti, nu, kas ir taisnība, ir problēmas ar kreditēšanu, bet tad, ja mēs paskatāmies, kad šie paši jautājumi tiek iztirzāti Tautsaimniecības komisijā, es saprotu no kolēģiem Ilgtspējīgas attīstības komisijā, kur arī Mitrevits kungs ir uzrakstījis vēstuli Latvijas bankai un saņēmis. Un citās komisijās uz budžeta komisiju mums nāk, bet nu nekas, mēs arī paralēli vēl kaut ko darīsim. Izejot no šī, ka principā tā ir tāda, nu, Krišpēna kunga, tāda iniciatīva darbības imitācija, vienkārši, nu, kaut ko izpētīt, es aicināju, kad mēs šos te jautājumus par konta atvēršanu, par kreditēšanu, mēs varētu viņus izskatīt līdz, piemēram, jūnija vidum, tā kā pagarināt pa diviem termiņiem. Bet Krišpēna kungs teica, nē, tur bija vēl versija, ka līdz jaunam gadam pētīt, un tā, nu, atkal paldies Krišpēna kungs, ka vismaz uz 4 mēnešiem. Nē, šī izmeklēšanas komisijas pienesums būs neliels, būs kaut kādas tēzes, ko mēs iedosim uz citām komisijām, bet nē, šis nav 4 mēneši, es aicinu neatbalstīt pagarināšanu uz 4 mēnešiem, jo principā notiek darbības imitācija. Lūdzu, atbalstam. Paldies.
Nākamajam valsts debatēs Saeimas deputātam Edmundam Jurevicam.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es īstenībā esmu ļoti pateicīgs izmeklēšanas komisijas priekšsēdētājiem, ka viņš šodien jūs iepazīstināja ar to zinātniskā darba līmeni, kā mēs šajā komisijā strādājam. Kolēģi, atceraties, kad šī komisija izmeklēšanas tika izveidota, es teicu, kad ir pamatotas bažas, kad būs mēģinājumi šo komisiju izmantot pret valsts interesēm. Mēģinājumi šajā komisijā dot tribīni tādiem cilvēkiem, kas šobrīd ir tiesājami, kuriem starptautiskas tiesvedības. Un tie ir fakti, tiešām ir bijuši mēģinājums šajā komisijas sēdēs tādiem cilvēkiem kā Guseļņikovam, Rimšēvits kungam dot vārdu. Tas varētu slikties, ne jau man ir no viņiem, ko viņi saka baili, vai kas, bet diemžēl šādi notikumi varētu tikt izmantot pret izmeklēšanas interesēm, pret arī starptautiskā tiesvedībā. Man ir prieks, ka mums ir izdevies komisijas vairākumam novērst šos mēģinājumus, bet tie ir fakti, kas ir dokumentāri šādi mēģinājumi ir bijuši šādiem cilvēkiem dot tribīnu. Vēlreiz var apliecināt, un neviens nenoliedz, ka mums banku sistēmā ir problēmas, konkurence ir nepieciešams kāpināt, un arī daudz komisijas jau pie tā strādā. Es gribu uzteikt Mitrevits kungu, Ilgtspējīgas attīstības komisijā ir nopietna diskusija par šo, bet tur ir tā atšķirība, ka tur ir diskusija pēc būtības, nevis mēģinājuma apsūdzētām personām dot tribīni. Kolēģi, ir vēl viena būtiska lieta, ne tikai dot tribīni, bet zinām, ka katras parlamentārās izmeklēšanas komisijas beigās ir gala ziņojums. Un es aicinu visai Saeimai ļoti rūpīgi sekot līdzi, lai šajā ziņojumā netiktu iekļautas tādas lietas, kas tiktu vēstas pret Latvijas interesēm starptautiskā tiesvedībā. Tādēļ, ņemot vērā šīs bažas, ņemot vērā šos izteikumus, es aicinu nepagarināšies izmeklēšanas komisijas darbu, jo es saskatu risku valsts interesēm, bet par banku sistēmu kopumā strādāsim visu kopā citās komisijās neapdraudot valsts intereses. Paldies, aicinu balsot pret.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Viktoram Valēnim.
Godātie kolēģi, it kā vienkārši jautājums pagarināt termiņu. Iepriekš man ir bijis pieredze darboties divās izmeklēšanas komisijās, un arī tām tika pagarināt termiņi dažai labai pat vairāk kārt, un par to nekad vienmēr bija tāda zinām vienprātība. Un šodien, skatoties uz šīm diskusijām, īpaši Lapiņa kunga mēģinājumu pārvērst to šo izmeklēšanas komisiju par Krištapāna izmeklēšanas komisiju. Nu, godātie kolēģi, tā nekad nevienā brīdī nav bijusi Krištapāna kunga izmeklēšanas komisija. Ja kāds kādā brīdī atļaujās pateikt, ka tās lietas, pa kurām Krištapāna kungs runā, ka tās ir maznozīmīgas, Vienalga, kāds būtu tas piemērs? Vai tas bija piemērs ar dzīvojamā māja pārvaldniekiem, vai tas ir piemērs ar biedrībām? Un tie piemēri dzirdēt par to, kur ir absolūti neizskaidrojums un absolūti nepieņemums lietas, kas šobrīd notiek mūsu finanšu sektorā. Kolēģi, šī izmeklēšanas komisija deva rezultātu vēl pirms viņas izveidošanas. Tas vien, ka tika savākta 34 paraksti šādas komisijas izveidošanai, jau iedeva būtisku rezultātu, absolūti mainījās finanšu ministra attieksme, Latvijas bankas vadītāja attieksme. Neviens vairs nestaigāja apkārt un nestāstīja to, ka Latvijā ir kārtībā visa finanšu sektora. Neviens. Tas viss notika tikai tajā brīdī, kad šo izmeklēšanas komisiju vispār izveidoja. Arī jūs šobrīd vairs nestaigājat un nesakiet, ka kapitālais remonts ir ok. Par to nevienam nav šaubu, ka tur ir problēmas. Un tas, ka šobrīd arī jaunā vienotība, Jurēvits kungs nāk tribīnē un saka par to, ka viņiem ir izdevies izcīnīt, ka viens vai otrs cilvēks netiek uzaicināts. Es esmu pilnīgi pārliecināts par mūsu pārstāvu šajā komisijā par Okpeni kungu, ka viņš pēc labākās pārliecības tiešām strādā pie tā, lai būtu kaut kāds pienesums, lai būtu reāli risinājumi, lai tiktu identificētas tās problēmas, kas ir šobrīd finanšu sektorā, un esmu pārliecināts, ka šeit būs rezultāts. Viņš jau ir, un mēs panāksim to daudz labāk. Ja kāds cīnās par to, lai vienu otru cilvēku šeit neuzaicinātu, nu, piemēram, jaunā vienotība cīnās par to, lai uz izmeklēšanas komisiju neaicinātu jaunās vienotības 10 gadu garumā virzīt Latvijas bankas prezidentu iztaujāšanai. No kā tad jūs baidaties? Jaunā vienotība, jūs jau bijāt tā, kas viņu virzīja, veda, visu laiku visiem prezentēja Rimševickungs labākais prezidents Latvijā, kāds var būt Latvijas bankai. No kā jūs nobijāties šobrīd? Varbūt Rimševis kungs šajā izmeklēšanas komisijā pateikt kaut ko tādu, ko jūsu ausis varbūt negribētu dzirdēt. Nevajag baidīties, kolēģi, no patiesības. Es domāju, ka šajā izmeklēšanas komisijā jāreiz ir vienojušies par to, ka 4 mēneši pagarinājums ir. Es aicinu atbalstīt jaunās vienotības vadīt komisiju izmeklēšanas, ir strādājis arī teju gadu, un tā nav bijusi problēma. Tāpēc jautājums ir par to, kad nevajag šo nonivalēt uz to, ka tā ir tikai Krištapāna izmeklēšanas komisija, nekad neviena komisija, šī nav smiltēna Saeima. Ir komisija, ir darbs tajā komisijā, ir cilvēki, kas strādā komisijā, un visiem kopā viņiem jādara pie tā, lai būtu rezultāts, nevis kaut kāds meklēt kādā veidā patraucēt to darbu, dodiet pienesumu, nākiet savām idejām, jūs tur esiet, nu tad darat kaut ko, izdariet kaut ko lietas labā. Es arī tāpat kā Jurēvits kungs, tāpat kā Lapiņa kungs esmu bijis izmeklēšanas komisijās, neesmu ieņēmis tur amats, bet pēc tam, ka šīs komisijas beidz strādāt, jūs varētu pārliecināties, iesniegt savas atsevišķās domas, lielākas, mazākas, bet tie bija ziņojumi vērti dokumenti, kurus novērtējis arī sabiedrības žurnāls, viss, kas šīm tēmām seko līdzi, un arī jūs varat iepazīties un sapratīsiet, kā ir jāstrādā šādās komisijās. Paldies!
Piekrīt Valaiņa kungam. Nekad neesmu mēģinājis privatizēt šo namu. Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Andrim Šuvajevam.
Paldies, kolēģi deputāti. Es tad esmu progresīvo frakcijas pārstāvs šajā grupā un varbūt vēlējos līdz ar to, ņemot vairāk, ir izvērsusies šeit debata un diskusija iezīmētos iemeslus, kāpēc es rekomendēju savai frakcijai tomēr atbalstīt pagrinājumu. Krištapāna kungs neļaus samelot, esmu bijis viens no aktīvākajiem arī iekšēji kritiskākajām balsīm attiecībā uz to, kā tiek organizēts darbs, un es esmu saskatījis noteikti problēmas tajā, ka mums ir varbūt trūcis sistēmas un uzdodamie jautājumi jau no paša sākuma. Un regulāri šos jautājumus arī aktualizējas komisijā, kā to arī stenogrammas noteikti arī apliecinās. Tāpēc es arī regulāri teicu, ka ja ir vēlme panākt progresīvu atbalstu pagarināšanai, tad man būs nepieciešams darba plāns, man būs nepieciešama pietiekami skaidri jautājumi, lai es attiecīgi savai frakcijai un saviem biedriem varu paskaidrot, kas šajā komisijā tiks darīts. Un līdz ar to vienkārši vēlējos paskaidrot to, ka šāds darba plāns tika sastādīts. Tur ir iezīmēti kopumā 6 jautājumi, kas turpmāk tiks skatīti. Tas attiecās jau uz pieminēto kreditēšanu, attiecībā uz konta atvēršanas problēmām, uz administratīvo slogu uzņēmējiem, uz AML vienotu standartu un vispār pieņemtās prakses pastāvēšanu vai nepastāvēšanu, uz ārvalstu investīcijām un jautājumu par finanšu tehnoloģiju uzņēmumu sektoru Latvijā. Es domāju, ka šie ir jautājumi, kurus var sasaistīt ar šo izmeklēšanas komisiju. Es domāju, ka kapitālais remonts, un progresīvo frakciju, protams, uzskata, ka kapitālais remonts nepārprotami bija jāveic pirms pāris gadiem, bet mums ir jāskatās arī pietiekami objektīvi, ir skaidrs, ka ir bijušas tam sākas, un mēs esam pilnīgi atvērti risināt šos jautājumus. Man ir tomēr arī jāsaka, ka man ir interesanti dzirdēt, ka Lapiņkungs tik aktīvi pret uzstājas šīs komisijas termiņu pagarināšanu. Manuprāt, Lapiņkungs ir viens no aktīvākajiem komisijas locekļiem, lai visi tomēr to zina. Lapiņkungs piedāvāja tik tiešām pagarināt par 2 mēnešiem. Es saprotu tomēr arī tas apsvērums, kas nāk, un kā Krištofāna kungs minēja, viņa sākotnējais piedāvājums bija 3 mēneši, bet juridiskā biroja rekomendācija bija tomēr pielikt to papildus mēnesi, ņemot vērā, ka ir saimas pārtraukums. Līdz ar to, vismaz pēc manas izpratnes, tas, kā es redzu, kā komisija visticamāk turpinās strādāt, būs ka līdz jūnija vidum, vai līdz brīdim, kad ir pavasara sesija parlamentā, tiks iztaujāts šīs konkrētās institūcijas, un šīs institūcijas pārsvarā ir vai nu valsts institūcijas, vai arī, es domāju, mēs tuvākajā laikā aicināsim arī 4 lielākās komercbankas Latvijā, un tad jūlijas un augusts tiks pavadīts, lai attiecīgi sagatavotu gala ziņojumu. Līdz ar to es domāju, ka šis ir plāns, un šie ir pietiekami konkrēti jautājumi, zem kuriem attiecīgi es varu parakstīties un varu šajā gadījumā arī atbalstīt. Tāpēc vēlējos tikai paskaidrot un iezīmēt, kāpēc šajā gadījumā es esmu rekomendējis progresīvo frakcijai atbalstīt šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības termiņu. Es domāju, ka arī tik tiešām mēs esam strādājuši 2 mēnešus, mēs 1. mēnesi nestrādājām. Es domāju, ka tas būtu šajā brīdī arī korekti tomēr pagarināt par pāris mēnešiem, kas, manuprāt, atkal ir šie 2 mēneši, līdz brīdim, kad cik sākas gatavotas gala ziņojuma rakstīšana, tik tiešām to arī izdarīt. Tāpēc paldies par uzmanību. Jums gadījumā ir kādi jautājumi vai neskaidrības attiecībā uz to, kas tiks darīts šajā komisijā atlikušajā laikā. Šis ir īstais brīdis, lai šos jautājumus uzdot. Un vēlos arī patiesībā uzteikt kolēģus gan no apvienotās sarakstas, gan no Zaļo zemnieku savienības, kas, manuprāt, arī ļoti konstruktīvi pieiet šiem jautājumiem. Un par spīti tam, ka, manuprāt, tomēr varbūt, kā jūs minēju sākumā, ir pietrūcis fokus, tomēr nāk ar ļoti konkrētiem jautājumiem un ar ļoti skaidru mērķi, kas, manuprāt, ir valsts interesēs. Paldies.
Nākamajam vārds Saeimas deputātam Aināram Šneseram.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, godājamie kolēģi, man neizbrīna tas, ka tie, kas piedalījās PNB bankas izlaupīšanas sekmēšanā, mēģina visu torpedēt. Un tā Lapiņa kungs ir Nacionālā apvienība un jaunā vienotība. Jūs bijat iepriekšējā valdībā kopā ar Bordānu, kopā ar Jurašu, kas bija jūsu koalīcijā, kas sekmē šīs bankas izlaupīšanu. 100 miljoni ir pazuduši tikai tāpēc, ka Juraša ģimenes uzņēmums konsultēja šīs bankas izlaupīšanu. Ko jūs baidaties uzaicināt Jurašu, lai noskaidrotu, par ko viņa ģimenes uzņēmums saņēma 500 000 eiro? Tas jums nešķiet svarīgi? Nacionālā apvienība. Jūs tagad nodarbojaties un piesadzat viss tas, kas notiek aizsardzības ministrijā saistībā ar 220 miljonu slēgtiem līgumiem, bet kas attiecās uz šo lietu, jūs esat ieinteresēti piesekt sevi. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā ilgstoši darbojusies nacionālā maksātnespējas administrātoru mafija, un jūsu cilvēki bija daļa no šīs mafijas, un jūs zinat, par ko es runāju. Visas bankas, visi uzņēmumi pēdējā laikā, kuri ir bijuši novesti līdz maksāt nespēju, tas bijis jūsu biznes, no kā jūsu kolēģi, draugi, sabiedrotie guva peļņu. Apskatieties, jā, runāsim par to, ko te jūs baidaties uzaicināt bijušo NATO ģenerāla sekretāru Rasmusenu. No kā te jūs baidaties? Viņš bija padomē. Un ziniet, kāpēc viņš ir jāaicina un jāpratina? Ziniet, kāpēc kopā ar Vācijas izlūkdienesta vadītāju viņi ieņēma augstus amatus PNB bankā? Jā, patreiz notiek tiesvedība, bet būtu jānoskaidro, kā tas ir sanācis, ka fuktuks, kuru ir jāuzrauga attiecīgām valsts iestādēm, ļāva izzakt šo banku uz Guseļņikava rēķiniem, pārskaitot milzīgus miljoniem mērāmas summas. Jūs to visu esat pieseguši. Kāpēc? Tāpēc, ka maksātnespējas administrātoru mafija pelna no tā, ka viņiem ir jānoved līdz bankrotam šie uzņēmumi. Jo ļoti bieži mēs apskatāmies, cik miljonus pelna šie administrātori. Jūsu partija ar to vistiešākā veidā saistīt. Un tagad jūs Krištofānam pārmetat par to, ka viņš stāsta par problēmām. šīs komisijas darbu jūs torpedējāt jau no pirmās dienas. Vairāk kā mēnesis, pusotrs mēnesis pagāja, lai šī komisija vispār varētu sākt strādāt. Jūs negribējāt, lai šāda komisija tiktu izveidota. Priekšvēlēšanu laikā es piedalījos dažādās priekšvēlēšanu debatēs televīzijā, radio, un blakus vienmēr stāvēja Bordāns. Un tad, kad es uzdevu jautājumu, par ko Juraša ģimenes uzņēmums saņēma 500 000 eiro, viņš nekad neatbildēja. Nekad neatbildēja, bet tas ir fakts, jo Juraša pats bija apliecinājis, jā, viņa ģimenes uzņēmums saņēma par konsultācijām. Vai tas bija par jumtošanu, jeb par konsultācijām, lai izzakt simtiem miljonu. Un tieši tāpēc jaunā vienotība un Nacionāla apvienība piesedz to visu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs bijat daļa no tiem piesedzējiem. Un ja jūs neļausiet strādāt šai komisijai, es jums pateikšu sekojošo. 34 deputāti izveidos jaunu komisiju par visām jūsu lietām. Ja jūs mēģināsiet aizvērt muti, labi, nosrādās komisija 3 mēneši. Mēs izveidosim jaunu komisiju. Jūs nedomājat ar to, ka jūs nobalsosiet par nepagarināšanu, ka mēs neko nedarīsim. Beidzot, Saeimā ir opozīcija, no kuras jums ir jāraustās. Tāpēc, ka jūsu lietas nāks gaismā. Jūs bijāt iepriekšējā valdībā ar Bordānu un Jurašu. Lapiņkungs, nāciet, pasakiet, vai es meloju, vai es atstāšu 2 minūtes vēl atbildēju. Ja jūs gribat, lai es nosaucu uzvārdus, nosaukšu. Šajā komisijā ir skaidri uzdevumi. Un šī komisija turpinās darbu. Skaidrs, ka jūs to neatbalstīsiet, bet rezultāts būs. Un es domāju, ka agri vai vēlu vainīgie tiks noskaidroti. Paldies.
Nākamajā vārds Saeimas deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījumie kolēģi, es nedarbojos šajā parlamentārās izmeklēšanas komisijā, bet savulaik es vadīju vienu, un es labi zinu, kāda ir gaisotne parlamentārās izmeklēšanas komisijās, kur valdošā koalīcija parasti negrib atklāt konkrētus faktus un mēģina likt sprunguļus ritenī. Tas ir fakts. Piedodiet, un tie, kas šodien runāja no valdošās koalīcijas, jūs mēģis pēc būtības ir nepieļaut parlamentāro izmeklēšanu par faktiem. Jo, ja jūsu interesēs būtu sakārtot šīs lietas, tad komisijas, kuru vadībā ir jūsu cilvēki, sen jau būtu sakārtojuši gan banku sistēmu, gan arī pārējās lietas. Bet tas nenotiek, un tas nenotiek jau 5. gadu. Tāpēc mans priekšlikums ir drīzāk vērtēt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija, tas ir viens no parlamentārās kontrolas veidiem, un šis veids nevar tikt vērtēts kā valsts drošība apdraudējošs veids. Šajā gadījumā parlamentārās izmeklēšanas komisijā darbojas visu frakciju pārstāvi. Parlamentārā izmeklēšanas komisija iziet atklātībā ar ziņojumu, kuru var publicēt tikai to daļu, kur ir atbalstījuši visi. Tas nozīmē, ka arī pie gala ziņojuma jums būs iespēja nepiekrist kādam teikumam, kas var apdraudēt valstī. Bet man ir lielas šaubas, ka parlamentārais darbs varētu tikt uzskatīts par valsts apdraudējumi, jo parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzdevums ir sakārtot valsti. Otrs jautājums ir par šīs komisijas otro darba daļu, ko šobrīd, cik es saprotu, ir mazliet nobremzējuši pēc prokuratūras vēstules. Parlamentārā izmeklēšanas komisija neizmeklē konkrēto cilvēku noziegumus. Tiem cilvēkiem, kuriem apsūdzība ir celta vai kuriem iespējams celts. Parlamentārā izmeklēšanas komisija izmeklē valsts iestāžu rīcību, valsts augstāko amatpersonu rīcību, kā viņas šo sistēmu ir darījušas labu vai sliktu. Vai valstī likumi ir jāgroza, vai jāmaina iestāžu padotību, apvienošanu vai kaut kas tamlīdzīgs. Un ja mēs sakām, ka šādās lietās, ka Latvijā ar 3 bankām ir lielas problēmas notikušas, ar nopietnām bankām, ka tur vainīgi ir tikai atsevišķie izpildītāji un viņus krimināli sodīs, kas notiks tad, ja šī izmeklēšana ilgs 10-14 gadus, valstī finanšu sistēma nav jāsakārto, likumdevējiem par to nav uztraukums. Ja pati finanšu ministrija, banku sektors par to neuztrauc un valdošai koalīcijai, tas ir vienaldzīgi. Tāpēc es teiktu, ka parlamentārā izmeklēšanas komisija ir jāpārliecinās, kāpēc tas tā varēja notikt. Tiem nav jāattaisno šie konkrētie noziedznieki, ja viņi tādi ir. Bet ir jāpārliecinās, vai valsts ir izdarījusi sistēmu vai valsts nav padarījusi sistēmu tādu, ka ir iespējams šādas banku slēgšanas, kur varbūt, ka tā ir vainīga valsts bijusi, bet šis ir jāpārbauda. Tas, kas būs saucam pie krimināla atbildības, tie arī tiks saukt pie krimināla atbildības. Tāpēc šeit, man liekas, ka komisijā prokuratūras pārstāvis darbojas, es nezinu droši, bet noteikti, ka prokuratūras pārstāvis teiks, ka atvainojiet, šis jautājums skar konkrēto kriminālu lietu un šo nevajadzētu publiskot, un ar to es domāju, ka katrs normāls cilvēks loģiski arī sapratīs un klusēs. Bet tie jautājumi, kur valsts ir jāsakārto, tas ir parlamenta uzdevums. Un ja jūs negribiet, tad piedodiet, tā ir jūsu problēma, ka jūs negribat valsts sakārtot. Un tāpēc aiciniet, vismaz ļaujiet darīt tiem, kas to jautājumu grib sakārtot. Un visbeidzot, pavisam īsi par termiņiem. Es nezinu, izmeklēšanā viena daļa cilvēki ir strādājuši, vai vienkārši praktiski var iedomāties, kā notiek izmeklēšana. Jums ir liels cilvēku skaits, ko vajadzētu uzklausīt. Jūs gribat viņus uzklausīt, jūs liekat plānus. Es nedomāju, ka parlamentāra izmeklēšanas komisija strādā katru dienu. Jums visiem ir pietiekami noslodzīt citās komisijās. Tātad šie uzklausāmie cilvēki ir jāsaliek pa dienām. Jūs pareiķiniet, cik dienu ir palicis, un vai šajās dienās ir iespējams tiešām visu atklāt. Tāpēc es teiktu, ka manuprāt, 4 mēneši tas ir minimālais, ja pati komisija ir izdomājusi, ka vasarā varētu gatavot gala ziņojumu. Normāls, protams, ir normāla darbošanās ir tā būtu līdz gada beigām. Paldies.
Kulbera kungs, vai jums pietiks ar minūti un 20 sekundēm?
Priekšsēdētāj kungs, deputāti, es ātri. Arī piedalos šajā komisijā un es piekrītu tam, kad komisijas sākuma fāzē pirmkārt mēs viņu savācām kopā tikai pusotru mēnesi un vēlāk. Otrs ir, kad parakt nebija pietiekoši struktūrēts uzdevums un haotis sākuma fāzē darbs, un es piekrītu tam, kad ir bezjēdzīgi skatīties vēsturē un meklēt vainīgos. Es tajā gāju piedalīties, lai reāli risinātu kapitālā remonta problēmas un kļūdu labojumus. Un tas ir tas, kas, manuprāt, ir būtiskākais uzdevums, jo mums ir problēmas ar kreditēšana, tās ir reāls problēmas, ar kontu atvēršana, tās ir reāls problēmas. To saka vairākas vēstniecības konkrēti, to saka investori, to saka uzņēmēji. Un kas ir noticis, mēs vienkārši esam, jā, mums bija milz problēmas ar atmazgāšanu, pilnīgi pareizi. Tas bija jārisina nekavējoties, bet problēma, kad risinot mūsu problēmas ar atmazgātājiem, tika ietekmēt pilnībā visi uzņēmēji, pilnībā visi investori. Un sekas ir vēl joprojām. Un šī nasta, kas ir uzlikta toreiz, vēl joprojām saglabājās. Tātad mēs esam izskalduši šos atmazgātājus, bet problēma vēl joprojām pastāv. Un tieši es uzskatu šīs komisijas iznākums un labs iznākums būtu identificēt kļūdas, konkrētas kļūdas, kas ir ar kreditēšanu, kas ir ar kontu atvēršanu, kāpēc mums konkurences trūkums ir banka sektorā, un ņemt vērā šos te ieteikumus. Un tas sloks, kas ir policiskais sloks, kas ir uzlikts virsū grāmatvedības uzņēmumiem, kas ir uzlikts mākleriem, kas uzlikts ir bankām nevajadzīgi, tā visa mašinērija padara mūsu konkurēt nespējīgus. Tas padara dārgāku biznesu Latvijā. Tas padara investoriem neiespējumu nākt iekšā pie mums Latvijā un atbaidos. Tā kā tie ir tie uzdevumi, kas ir jāveic šī komisijai, un es uzskatu, ka tagad ir pietiekam labs plāns uzlikts galdā, kur mēs skatāmies tieši uz priekšu, uz nākotnē, ko labot un ko mainīt. Un es uzskatu, ir nepieciešams šis laiks, fokusēts laiks, un arī, lai šis ziņojums būtu kvalitatīvi uzrakstīts. Tā kā es uzskatu, ir pareizi turpināt, jo savādāk tas būs darbs vējā. Tā kā rosinu atbalstu. Paldies.
Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas nolūkā stiprināt valsts uzraudzību beigtā finanšu sektora, kapitālā remonta, negatīvās ietekmes uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu izvērtēšanai, kā arī iespējams ASP NB Bank novēršanas līdz maksātnespējai un AS ABLV Bank novēršanas līdz piespiedu pašlikvidācijai un Baltic International Bank IC darbības apturēšanas apstākļu izmeklēšanai darbības laika pagarināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 34 atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Paziņojumiem nav neviens pieteicies, līdz ar to vārds Saeimas priekšsēdētājas sekretāra biedrei Antoniņai Ņemašvei.
Paldies. Kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies 10. Hosam Sabu Meri, Andris Bērziņš, Arturs Butāns, Normunds Dzinters, Igors Judins, tā, Zanda Kalniņa, Lukaševica, Līga Kazlovska, Andris Sprūds, Ričards Šlesers un Ati Švinka.
Pārtraukums tad pusstunda līdz pulkstens 14, ne, tad līdz pulkstens 15.00.